Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața și bine v-am regăsit, sunt Bogdan Silviu Răducan. În următoarele aproximativ 25 de minute ale Jurnalului Militar de astăzi vom vorbi despre campania de vaccinare anti-COVID-19, despre participarea forțelor aeriene regale canadiene la misiunea de poliție aeriană întărită sub comandă NATO din România și despre pregătirea tinerilor militari pentru a deveni scafandri de luptă. Bineînțeles că nu lipsesc corespondențele din Teatrul de Operații Afganistan și din Polonia, cum nu lipsește nici actualitatea militară, rubrica pe care o ascultăm în minutele următoare.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Alexandru Dina și vă prezint actualitatea militară de astăzi. Un detașament din cadrul forțelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii, alcătuit din 90 de militari și aeronave MQ-9 Reaper, un tip de aeronavă fără pilot capabilă să efectueze misiuni de zbor comandate de la distanță sau autonome, este dislocat în baza 71 aeriană General Emanuel Ionescu din Câmpia Turzii. Militarii americani vor executa misiuni de informații, supraveghere și cercetare în sprijinul operațiilor NATO, iar forțele aeriene române vor asigura sprijinul tehnic, operațional și logistic necesar desfășurării misiunilor pe toată perioada dislocării acestora în România. Prezența aliaților americani pe teritoriul țării noastre contribuie la consolidarea capacității de apărare colectivă și la creșterea securității regionale. Miercuri, 6 ianuarie, reprezentanții ai Ministerului Apărării Naționale au predat omologilor din Republica Moldova echipamente de protecție sanitară formate din combinezoane, măști tip FFP2, măști chirurgicale și viziere, precum și alte bunuri de uz sanitar. Această nouă tranșă de materiale donate vine în completarea demersului inițiat în luna aprilie 2020 și face parte din pachetul de măsuri de sprijin al cetățenilor din Republica Moldova, reiterat de către președintele României cu ocazia recentei vizite la Chișinău.
Sunt colonelul Giuroiu Cătălin, Centru Farmaceutic Zonal București, din cadrul Direcției Medicale. Vrem să ne arătăm solidaritatea față de camarazii noștri din Republica Moldova. Vrem să combatem acest virus și să ajutăm colegii noștri din Republica Moldova și să consolidăm relațiile bilaterale în domeniul apărării.
Prima fază de vaccinare anti-COVID-19 pentru personalul medical din unitățile sanitare ale Ministerului Apărării Naționale a debutat în ultimele două zile ale anului trecut la Timișoara, Brașov și Sibiu și a continuat din 4 ianuarie 2021 la celelalte spitale militare din țară. Marți, 5 ianuarie, i-a fost administrată prima doză a vaccinului anti-COVID și medicului militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare la Centrul de Vaccinare pentru COVID-19 amenajat în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila din București. Colonel Valeriu Gheorghiță.
Este un moment pe care l-am așteptat de atâtea luni alături de colegii noștri din sistemul medical. După cum vedeți, aceasta este adeverința mea de vaccinare. Am efectuat prima doză din schema de vaccinare. Aș vrea să vă salut pe toți și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de mine și de colectivul Spitalului Militar Central din București. Iată, astăzi știința a triumfat, știința este alături de noi, știința este alături de oameni și ne-a oferit printr-un efort fără precedent al tuturor cercetătorilor la cel mai înalt nivel apariția într-un timp cât se poate de scurt a unui vaccin care îndeplinește toate standardele de siguranță și de eficacitate.
Miercuri, 6 ianuarie, la sediul Ministerului Apărării Naționale, secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, s-a întâlnit cu ambasadorul Republicii Franceze în România, Laurence Oe. Întrevederea a prilejuit trecerea în revistă a stadiului cooperării bilaterale în domeniul apărării, precum și a subiectelor de actualitate de pe agenda NATO, respectiv a Uniunii Europene. Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru.
Anul trecut, în noiembrie, a fost semnată foaia de parcurs a parteneriatului strategic dintre România și Franța. Este un document extrem de important și vrem să-l materializăm anul acesta și să ne concentrăm asupra unor evenimente și progrese importante care să confirme până la urmă stadiul excelent al relațiilor noastre bilaterale. De asemenea, am discutat cu doamna ambasador și subiecte de actualitate de pe agenda aliată respectivă a Uniunii Europene. Franța își pregătește deja președinția Consiliului UE de anul viitor și am agreat să menținem o legătură strânsă din perspectiva subiectelor de interes pe care vrem să le promovăm împreună, atât la NATO cât și la UE.
Atât pentru astăzi. Sunt Alexandru Dina, vă mulțumesc pentru atenție. Jurnalul Militar continuă.
Mulțumesc, Alex! Vă mai informăm și că Ministerul Apărării Naționale pregătește vaccinarea personalului eligibil pentru etapa a doua. Este vorba despre personalul militar și civil care activează în Armata României, respectiv militarii în rezervă, retragere, veteranii și văduvele de război. Detalii găsiți pe pagina de web a Ministerului Apărării Naționale, mapn.ro. Jurnalul Militar continuă.
Subiectul săptămânii.
În emisiunea Euroatlantica de joi de la Radio România Actualități, Cristian Dumitrașcu i-a avut invitați prin telefon pe medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, pe Dragoș Ciocârlan, corespondentul Radio România în Israel și pe generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale. Tema dezbaterii a fost campania de vaccinare de la Sănătatea Publică la Siguranța Națională. Primul interlocutor, colonelul Valeriu Gheorghiță.
Iată că România a reușit să se mobilizeze ca într-un timp scurt, chiar devansând o serie de activități, pentru că, după cum știm, autorizarea a venit mult mai repede decât era estimat în perioada inițială și, mă rog, printr-o mobilizare fără precedent, aș putea spune, a tuturor instituțiilor și ministerelor implicate. Dar, în mod deosebit, aș vrea să mulțumesc colegilor mei, celor implicați în organizarea activităților din cadrul comitetului și tuturor celor care au un responsabilitate centrele de vaccinare. A fost un efort deosebit și cred că am demonstrat că putem să ținem pasul cu celelalte țări europene.
Vă invit să rămâneți cu noi în direct prin telefon pentru că îl avem pe corespondentul Radio România, pe Dragoș Ciocârlan, tocmai din Israel, care, sigur, știm cu toții, Israelul este lider mondial la acest capitol al procentului de vaccinare a populației. Dragoș Ciocârlan, cum s-a reușit o asemenea performanță?
Vreau să vă spun mai întâi că sunt până în prezent aproape 1.600.000 de persoane vaccinate cu prima doză Pfizer. Peste o săptămână va începe administrarea celei de-a doua doze Pfizer la personalul medical, persoanele în vârstă, grupele de risc. Populația a fost receptivă și a înțeles că este foarte util. Oprirea epidemiei de coronavirus va aduce la redeschiderea economiei până la sărbătorile de Paște. Se estimează că până la mijlocul lunii martie cam toată populația ar putea fi vaccinată. Din altă perspectivă, este o chestiune de securitate națională. Sănătatea publică e o prioritate în strategia națională. În urmă cu câteva zile a început vaccinarea în armată. Nu se cunosc cifrele, dar unitățile operative trebuie să fie funcționale și sunt funcționale având în vedere fronturile din nord, sud, est și chiar Mediterana. Nu există aglomerație la centrele de vaccinare de când a intrat. Totul se desfășoară precis, începând cu verificarea datelor și îndrumarea la linia de vaccinare, unde persoana care îți administrează vaccinul mai întâi completează un chestionar online.
Mulțumesc foarte mult, Dragoș Ciocârlan. Suntem în direct cu generalul Constantin Spânu, care ni s-a alăturat între timp, directorul Direcției de Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale. Domnule Spânu, cât de mult credeți că a îngreunat ceea ce s-a întâmplat în plan mediatic atacurile repetate la campania de vaccinare coordonată de armată?
În primul rând, nu este coordonată de armată. Noi suntem o instituție care sprijinim activitatea, evident, asigurăm infrastructura de transport și distribuție logistică. Avem personal care va putea suplimenta personalul care încadrează centrele de vaccinare. Este evident că alături de toate instituțiile din arcul de securitate națională sprijinim buna desfășurare a acestei campanii. În al doilea rând, eu nu cred că atacurile din spațiul online, să spunem, din zona dezinformării, pot să influențeze în mod direct desfășurarea campaniei. Campania este bine organizată din punct de vedere logistic. Centrele de vaccinare încep să intre în funcțiune conform planificării și conform strategiei. Temele acestea de atac din spațiul online cu precădere din zona dezinformării trebuie tratate în modul cel mai serios. Domnul doctor Gheorghiță vorbea la un moment dat că trebuie să facem o distinție. Nu tot ceea ce apare în spațiul informațional este neapărat un atac din zona dezinformării. Oamenii au un drept natural, o tendință firească să fie sceptici, au acum atât de multe mijloace prin care se pot informa singuri, încât este natural și firesc și chiar îi încurajăm să-și caute singuri răspunsurile. Evident că îi îndemnăm să caute aceste răspunsuri din sursele oficiale, care sunt și sursele credibile.
Rubrica realizată de Cristian Dumitrașcu. Mulțumesc! Mergem acum în teatrele de operații.
Misiuni în teatrele de operații.
Rubrica veche, format nou la fer și realizatorul, noua noastră colegă Camelia Stroiu.
Armata română participă în teatrul de operații din Afganistan încă din 2001. Prima sa misiune, Forța Internațională de Asistență pentru Securitate, este și cea mai importantă misiune NATO. Dacă inițial s-a urmărit asigurarea securității capitalei Kabul și a zonelor înconjurătoare, în 2003 misiunea s-a extins treptat pe întreg teritoriul țării. Misiunea NATO în desfășurare astăzi poartă numele de Resolute Support și urmărește pregătirea și asistența forțelor de securitate afgane. Misiunile efectuate în această săptămână de militarii din batalionul Golden Lions au avut în vedere, dincolo de patrularea în area de responsabilitate și asigurarea accesului securizat în baza aeriană Kandahar, acțiune cu atât mai importantă cu cât numărul persoanelor și al vehiculelor care intră și ies este mai mare. Deși aflați la mii de kilometri depărtare de casă, militarii din batalionul Golden Lions rămân apropiați obiceiurilor creștine, călăuziți spiritual de preotul Ioan Crâșmar, așa cum vom afla de la Alexandra Munteanu.
Preotul Crâșmar poartă cu mândrie numele Sfântului Ioan, îi îmbărbătează pe militar și, înainte de fiecare patrulă, este alături de ei pentru o scurtă rugăciune rostită cu tot plutonul și pentru binecuvântare. Vom continua să trimitem materiale și fotografii cu militarii batalionului Golden Lions către conturile oficiale ale MAPN. Păstrăm așadar legătura prin acest post de radio și pe rețele socializare.
Mulțumim Alexandrei Munteanu din Afganistan! Venim mai aproape de casă, în Polonia, unde militarii români execută misiuni încă din 2017. Vă reamintesc că nu vorbim despre un teatru de operații, în Polonia asigurându-se flancul de nord-est al Alianței Nord-Atlantice. Gheparzii Transilvani este cel de-al 8-lea detașament de apărare antiaeriană aflat în misiune. Militarii batalionului au executat în această săptămână diferite exerciții prin care au pus în aplicare procedurile și tehnicile de tragere asupra țintelor aeriene, dar și-au dezvoltat și deprinderile de trăgători cu armamentul individual. Liviu Burtică.
Pe timpul desfășurării exercițiului, militarii români s-au antrenat în aplicarea procedurilor de comandă-control, selecția și repartiția țintelor și ocuparea dispozitivului de luptă. A urmat o nouă zi cu un exercițiu de conducere a focului în scopul exersării procedurilor de conducere a bateriei de artilerie antiaeriană pe timpul executării operațiilor specifice. Sfârșitul de săptămână ne-a găsit în poligonul de tragere din Bemovo-Pișche, unde am executat cea de-a doua ședință de tragere cu armamentul individual din dotare. Starea de spirit este foarte bună, moralul este ridicat și continuăm să facem ceea ce știm cel mai bine și ne place cel mai mult. Să ne instruim în comun cu partenerii americani, croați, britanici și polonezi.
Realizator Camelia Stroiu, mulțumesc, vă reamintesc că ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități. Un detașament al forțelor aeriene regale canadiene a fost dislocat în ultima parte a anului trecut în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. În această perioadă, F-urile 18 Hornet canadiene au executat misiuni de poliție aeriană întărită sub comanda NATO, alături de F-urile 16 Fighting Falcon și MiG-urile 21 Lancer din baza 86 aeriană Borcea. Detalii am aflat de la comandorul Daniel Moise, comandantul grupului 86 operațional din baza 86 de la Borcea.
În perioada septembrie-decembrie 2020, forțele aeriene regale canadiene au fost dislocate pe Mihail Cogălnicianu cu un efectiv format din aproximativ 145 de piloți și membri ai personalului tehnic și 6 avioane CF-18 Hornet. Sunt la a patra rotație pe aerodromul Mihail Cogălnicianu. Am executat misiuni aer-aer cât și aer-sol. De asemenea, zbor formații mixte.
Domnule comandor, ce sunt misiunile acestea de poliție aeriană?
Misiunea de poliție aeriană reprezintă o parte a misiunilor NATO, reprezintă una din cele mai importante misiuni, 2 avioane plus 2 piloți și personalul tehnic aferent. În armate sunt pregătite 24 din 24, 7 din 7, 365 de zile pe an. Să intervină ori de câte ori o aeronavă survolează spațiul aerian sau se apropie nepermis de mult de limita spațiului aerian și piloții din poliția aeriană sunt primii care sunt ridicați și trimiși să lămurească situația aeriană. Se face identificarea vizuală, se raportează și în acest moment se primește misiunea. Trebuie să intervii, să intri pe o frecvență internațională de urgență, să explici avionului că e în spațiu aerian românesc și că a fost interceptat de misiunea de poliție aeriană și să-și declare call sign-ul și intenția. Misiunea de poliție aeriană se execută numai în momentul în care avem avioane militare care se apropie nepermis de mult de spațiul nostru aerian, ci putem interveni și pentru avioanele civile care au diferite probleme. Nu răspund la radio, probabil au o defecțiune la bord și s-au rătăcit și din acel moment noi putem interveni să le acordăm asistență, să aterizeze în siguranță.
Aceste misiuni de poliție aeriană le execută practic forțele aeriene române. Aeronavele canadiene au venit doar în sprijin în această perioadă.
Dislocarea avioanelor canadiene și nu numai, am avut detașamente și din Marea Britanie și din Italia, reprezintă o parte a implementării planului de acțiune pentru asigurarea capacității operaționale NATO pe flancul de est al alianței, atât în zona de nord cât și de sud, și demonstrează unitatea și determinarea NATO ca răspuns la provocările mediului de securitate. Practic, nu vin să ne facă nouă poliția aeriană. România are capacitatea aceasta de a-și asigura poliția aeriană proprie, dar știți, când ai și un partener mai puternic care e alături de tine, situația e mult mai bună.
Militarii canadieni, ce părere și-au făcut despre România?
Păi fiind la a patra rotație, vreau să vă spun că au fost piloți care au cerut să revină. Comandantul detașamentului care tocmai a plecat de la noi a fost în prima rotație în 2017 și s-a întors ca și comandant de detașament. Am avut o colaborare foarte bună și dincolo de aspectul ăsta profesional am reușit să legăm prietenii care durează și în ziua de astăzi.
Asta înseamnă că și forțele aeriene române s-au dovedit a fi un partener pe măsura lor. Misiunea forțelor regale canadiene s-a încheiat. Ce urmează? Vor mai veni și alte detașamente din alte țări pentru această misiune?
Sigur, din luna aprilie o să avem un detașament cu avioane Eurofighter din Spania și abia așteptăm. Am avut și din Italia. Cred că s-a dus vorba că, uite, acolo se face treaba, acolo se zboară și asta e o parte benefică și pentru forțele aeriene române, deoarece probabil ei povestesc despre noi și suntem chiar mândri de chestia asta.
Comandorul Daniel Moise, comandantul grupului 86 operațional din bază 86 aeriană Borcea. Și așa am ajuns la ultimul subiect al jurnalului militar de astăzi. Centrul de scafandri de la Constanța este unica instituție din România care formează și brevetează scafandrii profesioniști, inclusiv scafandrii militari. Despre pregătirea acestora și despre divizionul 175 nave scafandrii de luptă, una dintre structurile de elită ale centrului, ne-a vorbit comandantul divizionului, comandorul Marian Tănase, un interviu realizat de colegul nostru, Daniel Pisică.
Domnule comandant, care este tradiția scafandrilor de luptă în marină?
Anul acesta am sărbătorit la 1 iulie 40 de ani de existența divizionului 175 nave scafandrii de luptă. Însă tradiția merge mult mai departe. Dacă tradiția scafandriei în general a avut începuturile la puțin peste 10 ani de la înființarea marinei militare moderne, iar ca un fapt deosebit putem spune că amiralul Nicolae Dumitrescu Maican a fost primul ofițer și primul militar de marină care s-a scufundat într-un costum de scafandru greu în Dunăre. În 1906 s-a introdus specialitatea de scafandru. Scafandrii de luptă au apărut evident mai târziu, odată cu înființarea primei unități de scafandri de luptă, grupul 279 Mangalia, al cărui prim comandant a fost comandorul Constantin Scarlat, cel care a pus bazele scufundării autonome în marina militară, dar și în România.
Am înțeles că a lucrat și cu Jacques-Yves Cousteau?
Domnul comandorul Constantin Scarlat, prin pasiunea de scufundare, a îndrăznit și a luat contact prin scrisori cu acest mare cercetător și chiar la vizita acestuia în România s-au întâlnit. Este, de fapt, un elev al lui Cousteau, întrucât după ce a predat comanda acestui grup, comandorul Constantin Scarlat a fost cercetător subacvatic la muzeu timp de aproape 10 ani, unde a avut rezultate deosebite și de fapt a pus bazele acestei științe, cercetarea arheologică submarină în România. Noi am reușit ca în acest an să primim aprobarea de a lua denumirea onorifică de comandor Constantin Scarlat, o onoare deosebită pentru noi și un îndemn de a ne ridica la înălțimea ambițiilor și puterii sale de muncă în acest domeniu.
Am văzut că există o cerere din ce în ce mai mare și un interes din ce în ce mai mare pentru acest segment de forțe de elită, de forțe speciale. Un militar din Armata României, dacă ar dori să intre în unitatea pe care o conduceți, ce ar trebui, ce pași trebuie să urmeze să ajungă militar din forțe speciale din Marină?
Aș vrea să precizez mai întâi că Divizionul 175, navet scafandri de luptă, este parte componentă a centrului 39 scafandri. În cadrul divizionului nostru avem atât scafandri de luptă EOD, cât și scafandri de luptă de incursiune. Scafandri de luptă de incursiune, acest termen pe care noi l-am păstrat în denumire ca fiind tradițional, reprezintă de fapt scafandrii de luptă ISR, forțele speciale ale forțelor navale. Pentru a se încadra un militar în cadrul acestor structuri de scafandri în principal, necesită în primul rând să treacă rigorile selecției stabilite în primul rând pentru cursul de brevetare scafandrii.
Care știu că este unul foarte, foarte greu și foarte dur, dacă mă întrebați pe mine, unul dintre cele mai dure din Armata României.
Este, vă pot garanta, pentru că l-am probat pe propria mea piele. La absolvirea acestui curs care este organizat de Centrul 34 Scafandrii, acel militar care intenționează să se activeze la noi în unitate va opta pe una din funcțiile din cadrul unității noastre, urmând, bineînțeles, și cursuri pe care le va desfășura după încadrarea pe funcție, specifice nouă cursul de scafandri de luptă și eventual specializări pe linie EOD, la centrul de pregătire EOD de la Râmnicu-Vâlcea, precum și cursuri pe linie de ISR în structuri, școli și centre de instruire din Armata României. Pregătirea acestora este multilaterală, deși ne bazăm în primul rând pe activitatea sub apă, a ceea ce înseamnă inserție prin scufundare. Executăm pregătirea acestor militari și în parașutism, și în alpinism, și în alte domenii care necesită a fi urmate ca pregătire pentru a se ajunge la calitățile necesare de a fi luptător într-o structură operaționalizată.
Cam cât durează pregătirea completă?
Ca timp adunat, da, curs cu curs, înseamnă undeva la 2 ani, 2 ani și ceva, iar ca timp fizic, pentru că nu se poate urma un curs unul după altul, undeva în 4-5 ani, un scafandru de luptă este un adevărat luptător.
Ce profil ar trebui să aibă un militar care bate la porțile dumneavoastră?
Să-și dorească, să fie ambițios, să aibă calități fizice și psihice de excepție, să le cultive în procesul de pregătire. Noi la scafandre avem o vorbă că anul de instrucții nu se termină niciodată pe 31 decembrie, ci el continuă permanent. Noi suntem într-un permanent ciclu de instrucție, având în vedere că pe lângă cei cu experiență avem pe cei noi pe care trebuie să îi aducem la nivelul dorit.
Cam câte misiuni aveți pe an, domnule comandant? Știu că pregătirea este intensă și sunteți foarte, foarte mult plecați dumneavoastră și subordonații noastre.
Activitatea pe un an de instrucție este într-adevăr intensă. Avem cu structurile noastre de executat foarte multe misiuni într-un an și participăm la foarte multe exerciții, atât naționale cât și internaționale. Avem deja participări tradiționale la exercițiile de luptă contra minelor din Marea Egee, avem sprijinul navelor care participă la alte exerciții, precum și exercițiile multinaționale care se găsesc pe teritoriul României. Practic, nu există exercițiu al forțelor navale la care scafandrii să nu fie prezenți.
Comandorul Marian Tănase, comandantul divizionului 175 nave scafandrii de luptă, și pentru că nu am epuizat subiectul, săptămâna viitoare avem o continuare. Dar pentru astăzi asta este tot. Mâine duminică de la 9 puteți viziona pe TVR1 ProPatria. Observatorul militar se poate citi pe net la adresa presamil.ro. Tot pe net ne găsiți și pe noi, redacția militară de radio. Căutați pe Facebook și YouTube Ora Armatei. Whatever it takes de la Imagine Dragons vă ține companie până la 9:30 de minute, când începe la Radio România Actualități Dimineți cu Soare cu Ion Marinescu. Eu sunt Bogdan Silviu Răducan. Mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, rămâneți cu bine. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip. Hanging on to the visual, I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip.